Ég hef nú haft ég að samtölu um að þessi skynsamlegt að eða sjálfsagt að einkaða bankana. Það samt ágætt að náttúrulega sjálfstæðismönnum að kynna þau áform og afla sér þá lýðræðislegs umboð til að fylgja þeirri stefnu. En ég held að það sé mjög, ég hef mikla reyðarsendur að það sé skynsalegt fyrir sko, almenningi landinu. Sko, það vissulega alveg rétt að við eigum stóran hluta að bankakerfinu í gegnum ríkið.
Já.
En þetta bankakerfi stendur upp að meina atriðum að þremur mjög stóran bankum sem eru í fákeppni og geta núna skamta sér hagnað og ef að einhver kaupir bankana, einhverju fjárfestar, hvort sem eru innlendir eða erlendir, þá náttúrulega stefnar að því að hámarka arðsemi sína.
Já.
Og í fákeppni er stoltið hætti því að þessi bankar geti skamta sér núna hagnað og mergsogið hérna efnaðarslífið og heimilinn